Artifex.
Umetnost.
Umetnik.
Tačno je 18 sati i krajnje je vreme da porazgovaramo o mozaiku. Dugo to nije bila tema naše emisije, a zahvaljujući međunarodnoj manifestaciji organizovanoj da skrene upravo pažnju na tu donekle zanemarenu staru tehniku kao što je mozaik, pričat ćemo o ovom Beogradskom festivalu. Dakle, ono što kažu ljudi koji se bave mozaikom je da je to nikad neispričana i nikad dovršena priča. Da li je tako, saznaćemo u današnjem Arsu, u kome ćemo također predstaviti i Predraga Peđu Miloševića, akademskog slikara, čija izložba će pod nazivom Purpur i tirkiz u sredu biti otvorena u kući kralja Petra I. na Senjaku.
Like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel. Like a snowball down a mountain or a carnival balloon. Like a carousel that's turning, running rings around the moon. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face. And the world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone. Like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and a fragment of a song. Half-remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the colour of her hair. A circle in a spiral, a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever spinning wheel. As the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind.
Wish you were here, me or my.
umetnost.
Umetnik.
18 sati i 7 minuta, evo i preporuka u našem kulturnom vodiču za danas. Beogradski međunarodni susreti pisaca 53. po redu okupit će od danas pa sve do 23. septembra ugledna pera iz 20 zemalja. Manifestacija će biti u znaku tri jubileja: 400 godina od smrti Šekspira, 140 godina od rođenja Borislava Stankovića i vek od smrti Petra Kočića. Samostalna izložba jednog od najcenjenijih srpskih dizajnera Nikole Kneževića pod nazivom Dizajn kao kiseonik biće otvorena večeras u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu. Drugi deo petog festivala evropskog filma u organizaciji delegacije Evropske unije u Srbiji, EU Infocentra i 7 lokalnih gradova partnera počinje danas i trajeće do 4. novembra. Publiku da u sklopu jesenjeg dela festivala evropskog filma bude u prilici i gleda filmove iz Belgije, Estonije, Italije, Portugala, Danske, Kipra, Rumunije, Litvanije i Mađarske, imaće građani u Šapcu, Leskovcu, Prijepolju, Prokuplju, Obrenovcu, Užicu i Negotinu. Biće prikazano ukupno 9 filmova, 8 igranih i 1 dokumentarni, a sve projekcije će biti besplatne. Povodom obeležavanja Dana evropske baštine u Srbiji i Čačku, u Konaku Jovana Obrenovića će se govoriti o knjizi Porodična prepiska kneza Miloša Obrenovića. Govorit će Tatjana Brzulović-Stanisavljević. U maloj sali Kolarčeve zadužbine sutra će biti organizovan razgovor o monografiji Peđa Zdravka Vučinića. U razgovoru će učestvovati, kako je najavila Kolarčeva zadužbina, dr. Ratko Božović, Dragan Jovanović Danilov, Mirko Mikić Ostroški i autor.
Chaque jour devient pour nous le dernier jour où on ne peut dire à demain à son amour. Et quand on est là, tout près de lui, à regarder mourir sa vie. Une histoire d'amour où pour nous deux le mot toujours semblait trop court. Tu vois pourtant, nous n'avons plus beaucoup de temps. Non mon amour, tu ne dois pas, il ne faut pas pleurer sur ensemble.
mesta dvojka oseti čoveka.
Umetnik.
Sati 22 minuta, slušate 202 i sledi priča o još jednoj premijernoj manifestaciji, Beogradski festival Mozaika, koji se dakle održava prvi put, traje do 13. oktobra, otvoren je u kući Legata, a sa ciljem da ukaže na značaj savremenog mozaika i umetničkih ostvarenja u ovoj oblasti. On je u stvari nastao iz mozaika malog formata, koji se održava već čitavu deceniju, odnosno 10 godina, a umetnici koji izlažu na ovom novom premijernom mozaik festivalu su pažljivo birani i dolaze iz zemlje i inostranstva. Predstavlja ih Lana Nikolić.
U toku je Beogradski festival mozaika, gde su izloženi raznovrsni radovi domaćih i stranih mozaičara. Petar Vujošević, autor i organizator, kaže da je prateća izložba festivala omaž Borislavu Nježiću, jednom od naših najpoznatijih umetnika u oblasti mozaika, koji je preminuo ove godine.
10 godina za redom se održava mozaik malog formata i ovo je zapravo proslava tog jubileja. Srbija, posebno Beograd, ima izuzetno jaku mozaičarsku scenu. Mozaik je izuzetno značajan kao likovna tehnika i kada se sve to spoji, onda se prirodno nametnula ideja da se to predstavi na jedan pravi način. Kolege su mogle da donose radove iz kojeg god perioda da su nastali. Tako da imamo 54 autora, Hrvatska, Bosna, Crna Gora, Bugarska, imamo jednog gosta iz Poljske. Imamo gosta izložbe, fotograf Andrija Lekić, koji je predstavio mozaik haosa. On je bio dobrovoljac u Japanu posle onog tsunamija i kada je tsunami sravnio sve sa zemljom, onako on je ostavio iza sebe jedan haotični mozaik.
Iskonsko preispitivanje čoveka, strah od smrti i težnja za životom. Teme su radova Gordana Jovanović, a objedinjeni su pod jednim imenom – Persefona.
Radovi se tiču po inspiraciji uglavnom nekih mitoloških tema. Većina radova se zapravo zovu istim imenom, zovu se Persefona. Mogućnosti u mozaiku i likovne i tehničke su danas veće nego ikad, zato što su bolji materijali u pitanju i bolji alati nego što smo nekada bili. U stvari u mozaiku može da se izrazi sve što bi moglo da se izrazi u slikarstvu, ja to doživljavam kao slikarsku tehniku. I na festivalu će moći da se vidi ta različitost u pristupima. Mislim, ima ljudi koji se bave krajnjim nekim realizmom do ljudi koji se potpuno minimalistički izražavaju. Naša likovna scena, prilično u zapričku, mozaičarska pogotovo, ima dosta talentovanih ljudi. Mislim da bi mogli da izrazi neke veće ideje, ali je potrebna ta podrška koja uvek izostaje.
Ana Marija Vartabedijan prikazuje ranije radove sa izložbe kojim je magistrirala, ali i novije nastale do 2006. godine.
Konkretno u stvari vidjet ćemo mozaike koji su izloženi tada, dva različita potpuno postupka u izradi mozaika i dva različita pristupa i razmišljanja. Jedno delo je jedan triptik Dunav, Đerdapska klisura, koja je baš klasičan postupak u izradi mozaika, a drugi je praktično 4 mala mozaika koji su izloženi su nastali u više godina. Smatram da su u slikarstvu i sve što radim u stvari da ima neke veze sa tim mozaičarskim razmišljanjem, likovnim razmišljanjem koje se koristi u sferi mozaika.
Kada priđemo mozaiku, svaki njegov deo je slika za sebe. Ako se udaljimo, vidimo cjelinu. A kako smatra Vujošević, baš to jeste neodoljivi šarm mozaika.
Of our souls are meeting, you say those words, my heart stops beating. I wonder what it means, what could it be that comes over me? At times I can't move, at times I can hardly breathe. When you say you love me, the world goes still, so still inside. And when you say you love me, for a moment there's no one else alive. You're the one I've always thought of. I don't know how, but I feel sheltered in your love. You're where I belong. And when you're with me, if I close my eyes, there are times I swear I feel like I can fly. For a moment in time,
Tell you that I need you. Here I am without you. I feel so lost, but what can I do? 'Cause I know this love seems real, but I don't know how to feel. We say
Beograd 202.
I can't believe you want to Umetnost. Umetnik.
18.38, to može da ima višestruko značenje, ali kada je u pitanju moj sagovornik Predrag Peđa Milošević, akademski slikar, to znači da ustupa svoje dragoceno vreme u suzbijanju eventualne treme slušaocima 202. Predraže, dobroveče.
Dobroveče.
Dakle, tačno u 19 će biti otvorena izložba u kući Kralja Petra, ali ono što je značajno jeste i meni se nameće kao prvo pitanje, odakle ta upornost, taj entuzijazam i ta istrajnost u klasici za koju nema dileme da je stvar dobrog ukusa?
Pa već decenijama u svom radu se osvrćem na ne samo na tehniku, nego na i poetiku majstora 17. veka, takozvanog zlatnog veka. I sažujući, prosto sam otkrio neke prostore kroz koje se prosto može kretati. Mislim da današnjoj likovnoj umetnosti nedostaje taj takozvani ulazak u sliku, ulazak u delo, kroz koje možemo se kretati i doživljavati razne emocije. Pa je to bio jedan od razloga koji me povukao da ozbiljnije istrajem na, da kažem, majstorima 17. veka.
Vi ostajete dosledni vašoj tehnici, vašem pristupu, vašem ulju i vašem platnu. Pretpostavljam da i vaši sledbenici ostaju dosledni onome što im vi nudite. Jeste zadovoljni tim odnosom?
Pa, možda dosta, naročito književnika i pesnika je rekao kako ovo neko doba nepoetičnosti. Doba koja je možda previše brzo, doba mašina, doba uređaja. I lično nekako ja imam osjećaj da je možda ta doza poetičnosti koju pruža plastičan slikarski medijum uljana boja, mislim da može možda da nežnije i suptilnije prikaže ljudsko osjećanje.
Da li je ono što vi stvarate vaša realnost ili svojevrsni eskapizam koji biste ponudili i nama posmatračima, odnosno poštovaocima onoga što vi radite kao eventualnu alternativu za ovu svakodnevicu?
Pa sigurno u motivu koji izaberem da slikam, to je sigurno eskapizam, pošto su motivi uglavnom, oni nisu iz današnjeg trenutka, ali u nekoj emociji pod koje ja ne mogu da pobegnem, znači ona mora biti prosto prikazana u mom delu, u emociji sam potpuno savremen.
A šta treba da podrazumeva ovaj purpur i tirkiz, odnosno šta otkrivaju, a šta čuvaju?
Pa jednostavno, vremenom sam osetio i prepoznao da je taj purpur boja vatre, boja energije, boja sunca, a tirkiz je opet boja čistog plavog neba koje se ogleda u čistoj vodi, a opet smo za vodu jako vezani za čistoću prirode. I verovatno je tu negde leži taj odnos, odnosno balans te dve boje. Barem kod mene, a mislim da je tako i kod većeg dela publike.
Predrže, hvala vam na ovom razgovoru. Pokušali smo ono što je najnezahvalnije, dakle, u ovakvoj vrsti razgovora da nagovestimo i prepričamo ono što će ipak publika morati da proveri na licu mesta, koliko smo bili originalni ili koliko smo bili doslovni. Vidjet će večeras na otvaranju vaše izložbe, dakle, izložba Predraga Peđe Miloševića u kući Kralja Petra u Beogradu na Senjaku. Naslovljena je Purpur i tirkiz, otvara se večeras u 19 sati.
Per uscire sola con te e non avrei nulla da dirti perché tu sai molte più cose di me. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno
giorno avrai tutto il mio amore per te. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Per uscire sola con te, se tu vorrai, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te.
Vesta dvojka, osjeti čoveka.
Nessuno di voi mi parla di lui, mi dice la verità, che sarebbe oramai la vostra pietà se niente mi resterà. Se uno di voi è amato così, allora mi capirà, capirà, capirà. Per me io piango per lui, nessuno lo capirà come me. Nessuno di voi, nessuno di voi mi dice la verità. Se un altro è con lui, che importa? Io so che poi lo perdonerò. Treat you like you're something new.
Umetnost, umetnik.
sati i 55 minuta, slušate 202-ku na kojoj za tačno 5 minuta sledi hit nedelje, potom od 20:30 uvek sveže iz Srbije, a potom ono što može da bude moćno je mala muzika, ali morate dodati prefiks moćne. Dakle, mala moćna muzika i vrhunske muzičke kreacije, potom tiho noći i otrgnuto od zaborava san pre sna. To je zaokružen ciklus u večernjoj horizontali na talasima 202, ali vam svakako za početak preporučujem hit Beograda 202 u društvu sa Olgom Kepčijom. Sutra sa vama u Arsu Aleksandra Glovacki, moje ime je Ljubica Krminac, prijatno večer u ime realizatorske ekipe.
Samo umetnost govori istinu.
Buonasera, quando arriverà, ti toglierai il berlo e lo appenderai. Avrai due braccia grandi come una foresta e la quiete dopo la tempesta. Per Lucia ritrovare il foglio più bianco e poi cominciare. Io vorrei, per esempio, legarle i capelli con un filo di vento. Per Lucia ci sarà la luna più piena, ma non basterà. Io vorrei, continuando, un mare di grano per cullarla ogni tanto. Buonanotte quando spegnerai, indosserai le stelle e sognerai. Avrai un mare calmo dove navigare, un silenzio quando vuoi parlare. Per Lucia delicata sarò la sua ombra disegnata per strada. Io vorrei, per esempio, aprirle le porte che chiudono il mondo. Con Lucia basta poco, ti riempierà sola il giorno più vuoto. Io vorrei così tanto ridarle il sorriso sul viso un po' stanco. Oltre il muro che cosa c'è? Trattieni il fiato e poi salta verso me. I colpi di fucile sono ormai lontani, apriremo il cielo con le mani. Per Lucia, lunga vita e acqua di fiume per ogni ferita. Io vorrei luci accese, la festa più grande per tutto il paese. Per Lucia spaventata, che questa mia penna diventi una spada. Con Lucia al mio fianco, che la storia continui nella pagina accanto.